Qav filmi Venesiya və Berlin kimi beynəlxalq festivallarda böyük maraqla qarşılanıb. Film Persiyan mükafatını qazanıb və İran kinosunu dünyaya tanıtdırıb. Bu film İran kinosunda yeni dalğanın başlanğıcı oldu. Mənalı, sosial və bədii kinoya doğru bir dönüş. Daryuş Mehçui bu film ilə sübut etdi ki, kino sadəcə əyləncə deyil, cəmiyyətin, insan psixologiyasının və mədəniyyətin aynası ola bilər.
Namaz dəsa. İslam duruq nə qofdi. İni həm ki qofdi qabı dər rəfti, rast.
Qabı mən ki dər nəmirə kət xoda. Axı əgi dər bəri, qocu mitunu bəri.
Qabı tu dər rəfti, məşdi.
Məşdə sən. Tu ki xodət sob rəfti, təvilərə didi, bəri dərə mən. Axı mən ki bətə duruq nə qofdəm, baba.
قاب من همینجاست تو تویله.
اگه قابت همینجا تو تویله است پس چرا نمیری پیشش؟
خب برو تو تویله پیش قابت دیگه.
آره بابا برو پیش قابت دیگه. راست میگه مشتی.
قاب sadece bir film değil. İnsani bir tecrübe, sosyal bir haberdarlık ve sanat eseridir. Eğer bu filmi hala izlememişsinizse mutlak izleyin. Eğer izlemişsinizse belki de yeniden farklı bir bakışla düşünmek zamanı gelip çatıp. Əzizlər, bugün Pəncərə proqramında rəhmətlik Daryuş Mehçuyinin şah əsəri olan Qav yaxud İnək filminə baxış keçirdik. Növbəti verilişə qədər açıq fikirli və dərin baxışla sağ olun. Thank you.
آتر اوچور دور نالر کچر ساخلا بو گتاری قوی ما پارسن بحاری
چای آخب کچه جا
دنیز گوش مغا
دور نالر چه جا
آیل گنوش مغا چیچه Yeniden solacak baharın güneşi Hazellere batacak Sarmaşık kimi bu yol Ayağıma dolaşır Bir haber yoldadır Gözlerim kamaşır Yollarla gezen yerlerle sen sevgilim Yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak. Yollarla gezen, yollarla sen, sevgilim gelecek. Yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak. Sevdalar bağında, derdıkça gül biter. Sevgili yardıkça, gördükça yol biter. Bakış
duygularla yağar
uzakta yağan yağış kelecakla barış oduna alış koy gelsin uğurlu günleri anlayış budur ne sevinci kalar ne de gem kalar alkışla sevinciyle gemi yaşayış budur Hazellere batacak Sarmaşık kimi bu yol Ayağıma dolaşır Bir haber yoldadır Gözlerim kamaşır Yollarla gezen yerlerle sen sevgilim gelecek Yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak. Yollarla gezen, yerlerle sen, sevgilim gelecek. Yaz gelir gider, kar yağar biter, sevgiler kalacak. Sevdalar bağında, derdıkça kül biter. Sevgili yardıkça, geldikça yol biter. Yağan yağış Kelecakla barış Oduna alış Koy gelsin uğurlu günlerin Anlayış budur Ne sevinci kalar Ne de gem kalar Alkışla sevinciyle gemi Yaşayış budur
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Silahlı Qüvvələri istənilən təhlükə ilə üzləşməyə hazır olduqlarını bildirmişdir. İran Xarici İşlər Naziri Mehdiye İsfandiyar ilə telefon söhbəti aparmışdır. İran, Çin və Rusiya, Qrosiya birgə məktub göndərmişlər. Siyanist rejimin Yurdun çayının qərb sahilinə gecə hücumları davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Tabriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun koordinator müavini deyib, silahlı qüvvələr ölkənin ən yaxşı gənclərindən seçilir və quruda, havada və dənizdə istənilən təhlükə ilə üzləşməyə hazırdır. Cümə günü axşam ordu hərbi hava qüvvələri tərəfindən Oxçuluq Federasiyasında keçirilən və 4-cü Dünya Ordu Oxçuluq Çempionatının açılış mərasimi çərçivəsində həyata keçən bir mərasim zəminində Kontr-Admiral Həbibullah Səyyari jurnalistlərə silahlı qüvvələrin hazırlıq səviyyəsi və silahlı qüvvələrin imkanlarının artırılmasında idmanın rolu barədə danışaraq vurğuladı. İdman insan sağlamlığı üçün çox vacib məsələdir və xəstə cəmiyyət inkişaf edə bilməz. Silahlı qüvvələrdə idman ölkənin gələcəyini təmin edən gənclərin sağlamlığında mühüm göstəricidir. Eləcə də Kontr-Admiral Səyyari deyib, silahlı qüvvələr istənilən təhlükə ilə üzləşməyə hər zaman hazırdır və lazım gəldikdə düşmənə çox ağrılı cavablar verə bilər. BMT-də İranın daimi nümayəndəsi və səfiri Əmir Səid İrəvani bildirib, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi təcavüzkar hərəkətlər və onun mexanizmlərindən siyasi məqsədlərlə sui-istifadə nəticəsində ciddi sınaq qarşısında qalıb. O vurğulayıb ki, Təhlükəsizlik Şorası öz məsuliyyətini qərəzsiz, səmərəli və seçici yanaşmadan uzaq şəkildə yerinə yetirməlidir və heç bir üzv dövlət, hətta güclü dövlət belə bu qurumdan siyasi və ya bir tərəfli məqsədlər üçün sui-istifadə edə bilməməlidir. İrəvani qeyd edib ki, 2025-ci il iyunun 13-də siyanist rejimi Amerikanın birbaşa dəstəyi və iştirakı ilə İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı heç bir təhrik olmadan geniş miqyaslı hərbi hücuma başladı. Onun sözlərinə görə, şoranın belə açıq hüquq pozuntularına qarşı susması və hərəkətsizliyi təkcə təcavüzkarları daha da cəsarətləndirmir, bəlkə BMT nizamnaməsinin əsas prinsiplərini ciddi şəkildə zəiflədir. Diplomat əlavə etdi, eyni dərəcədə narahat edici digər məsələ Avropa üçlüyü adlanan ölkələrin Amerikanın təzyiqi və təsiri altında Təhlükəsizlik Şorasının səlahiyyətlərindən bilərəkdən sui-istifadə etməsidir. Onların 22-31 saylı qətnamə çərçivəsində isnəbbək mexanizmini işə salmaq cəhdi İranla bağlı artıq ləğv edilmiş sanksiya qətnamələrinin yenidən tətbiqini hədəfləyən əsassız və qanunsuz addım idi. Bu addım həm 22-31 saylı qətnamənin, həm də bir qəhər tərəfli fəaliyyət planının mətni və ruhu ilə ziddiyyət təşkil edir. İrəvani vurğuladı bu siyasi və qərəzli addım Təhlükəsizlik Şorasının bir sıra üzvləri, o cümlədən iki daimi üzvü Çin və Rusiya, eləcə də daha geniş beynəlxalq ictimaiyyət xüsusilə qoşulmama hərəkatına üzv 121 ölkə tərəfindən qəti şəkildə rədd edilib, buna görə də bu təşəbbüs heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyil və tamamilə etibarsız sayılır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. İran, Çin və Rusiya, Qrosiya birgə məktub göndərmişlər. İran, Çin və Rusiya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Qrosiya birgə məktub göndərərək BMT Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 saylı qətnaməsinin bütün müddəalarının 18 oktyabrda başa çatdığını və bu barədə əlavə tədbirlər görülməsinə ehtiyac olmadığını elan etmişlər. İran, Çin və Rusiyanın ortaq məktubu ilə ilgili və Qrosiyaya gedən məktubla İlgili əməkdaşımız Fatima xanım Dədəşə ətraflı izahat verir.
İran, Çin və Rusiya gəl Rusiya birgə məktub göndəriblər. İran, Çin və Rusiya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş rektoru Rafael gəl Rusiya birgə məktub göndərərək BMT Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 saylı qətnaməsinin bütün müddəalarının 18 oktyabrda başa çatdığını və bu barədə əlavə tədbirlər görülməsinə ehtiyac olmadığını elan ediblər. İran İslam Respublikasının 22-31 saylı qətnamənin icrasını başa çatması ilə bağlı diplomatik səyləri çərçivəsində İran, Rusiya və Çinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki daimi nümayəndələri agentliyin baş rektoru Rafael gəl Rusiya birgə məktub ünvanlayıblar. Məktubda 22-31 saylı qətnamənin bütün müddəalarının müddətinin sona çatdığı vurğulanıb. Bundan əvvəl də bu üç ölkə BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şorasının sədrinə birgə məktub göndərərək 18 oktyabr tarixi İndən etibarən qətnamənin müddəalarının icrasının başa çatdığını rəsmi şəkildə bildirmişdilər. Məktubda 3 Avropa ölkəsinin snapback mexanizmini aktivləşdirmək cəhətləri qeyri-qanuni hesab edilib və qeyd olunub 18 oktyabr 2025-ci il tarixindən etibarən qətnamənin bütün müddəaları qüvvədən düşüb və bu məsələ gündəlikdən çıxarılıb. İran, Çin və Rusiyanın birgə məktubunun başqa bir hissəsində əsas bir məqama təkid olunub və bu da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş rektorunun 22-31 saylı qətnamə və nüvə sazişinin icrası çərçivəsində İranda yoxlama və monitoring hesabatlarının başa çatmasıdır. Məktuba bu barədə deyilir, həmin qətnamənin 14-cü bəndində qeyd şərtsiz olaraq bildirilir ki, direktorlar şorası bu məsələyi 10 il müddətinə və ya agentliyin baş rektoru İran haqqında daha geniş bir yekun hesabat təqdim edənə qədər hansı daha tez başa verərsə öz gündəliyində saxlama qərarına gəlir. Bu kontekstdə məktubun sonunda qeyd olunub, müvafiq olaraq sözü gedən bənd 18 oktyabr tarixindən etibarən avtomatik olaraq agentliyin gündəliyindən çıxarılır və bu məsələ ilə bağlı əlavə tədbirlər görülməsinə ehtiyac yoxdur.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Uzun müddətdir davam edən etimadsızlığa baxmayaraq İran və Rusiya olduqca pragmatik aktyorlardır. Qərb təcrid siyasətini davam etdirdiyi müddətcə Tehran və Moskva arasında iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məntiqi nəticə olardı. Başlayın, əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məntiqi nəticə olardı. Amerikanın təsirinə qarşı çıxmaqda maraqları bölüşən İran və Rusiya iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığını genişləndirmək ərəfəsindədirlər. Atlantik Şorasının beyin mərkəzi Snapback İran-Rusiya yaxınlaşmasını dərinləşdirir adlı hesabatda yazıb, İran və Qərb arasındakı nüvə gərginliyi sentyabr ayında Tehrana qarşı 2015-ci ildən əvvəlki BMT sanksiyalarının bərpası ilə əhəmiyyətli dərəcədə güclənib. Bu inkişaf 3 Avropa ölkəsinin, deməli Fransa, Almaniya və Birləşmiş Krallığın bir ay əvvəl birgə hər tərəfli fəaliyyət planı çərçivəsində sanksiyaların avtomatik qaytarılması və yaxud tətik mexanizmini aktivləşdirməkdəki hərəkətlərindən sonra baş verdi. Nəticədə bu sanksiyaların yenidən tətbiqini qanunsuz hesab edən İranın Rusiya ilə tərəfdaşlığının daha da güclənməsi ehtimalı var. Bunun Trump administrasiyasının 2018-ci ilin may ayında birgə hər tərəfli fəaliyyət planından çıxmasından sonra başlayan Tehranın şərqə strateji dönüşünü sürətləndirici gözlənilir. Uzun müddətdir davam edən etimadsızlığa baxmayaraq, İran və Rusiya olduqca pragmatik aktyorlardır. Qərb təcrid siyasətini davam etdirdiyi müddətcə, Tehran və Moskva arasında əməkdaşlıq dərinləşəcək və bu məntiqi nəticədir. Amerikanın təsirinə qarşı çıxmaqda maraqları bölüşən İran və Rusiya iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın genişləndirmək ərəfəsindədirlər, deyə Atlantik Şorasının beyin mərkəzi hesabatında bildirmişdir. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri ötən gün Məhdiyə İsfəndiyarı ilə telefonla danışıb. Cümə axşamı günü ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Fransa tərəfindən saxlanılan İranlı Məhdiyə İsfəndiyarı ilə telefonla danışmağa müvəffəq olub və onun ən qısa zamanda ölkəyə qayıtmasına ümid etdiyini bildirib. Əraqçı bu söhbətdə bildirib, mövqelərinizdə möhkəm dayandığınıza və çox qətiyyətli danışdığınıza görə şükür edirik Allaha. Xaricişlər Naziri bildirib ki, Allah qoysa, qalan addımlar tamamlanacaq və əlavə edib, inşallah tezliklə sizi İranda ziyarət edəcək. Məhdiyyəs Fəndiyarı Fransa hakimiyyətinin nəzarətli azadlığa buraxılma qərarı verməsindən sonra bu ölkədəki həbsxanadan azadlığa buraxılıb və bir evdə saxlanılır. Xanım Məhdiyyəs Fəndiyarının şərti azadlığa buraxılması əmrinin təfərrüatları ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqaydı dedi. Fransadakı səfirliyimiz vasitəsilə öyrəndi ki, iş üzrə hakim xanım İsfəndiyarı üçün şərti azadlığa buraxılma icazəsi verib. Yəni, o, həbsxanadan, həbsxananın xaricindəki bir evə köçürülüb. Əlavə etdi, o, dekabr və ya yanvar aylarında keçiriləcək məhkəməyə qədər nəzarət altında olacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb, biz bu inkişafı müsbət addım kimi qiymətləndiririk və ümid edirik ki, bu, gələcəkdə onun azadlığa buraxılması üçün bir başlanğıc olacaq. Çərşənbə günü İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Fransada yaşayan İran vətəndaşı Məhdiyyəs Fəndiyarının şərti olaraq azadlığa buraxıldığını da elan etmişdi. Bəqai Fransa hakiminin İsfəndiyarının nəzarət altında azadlığa buraxılması üçün order çıxarmaq qərarını alqışlamışdı. O, Xarici İşlər Nazirliyinin bu İranlı həmvətənin tam azadlığa buraxılmasına və İslami vətənə qayıtmasına qədər sayıları davam etdirəcəklərində vurğulamışdır. Deməli ki, Fransada yaşayan İran vətəndaşı və universitet professoru olan Məhdiyyəs Fəndiyarı Fələstin xalqını dəstəkləmək fəaliyyətinə görə Fransa polis tərəfindən həbs edildi. Fransanın Lyon şəhərində yaşayan və təxminən 8 ildir bu şəhərdə olan 39 yaşlı İran vətəndaşı, tərcüməçi və universitet professoru xanım Məhdiyyəs Fəndiyarı 1 mart sırrılı şəkildə yoxa çıxdı. Ailəsi dərhal İran həkimiyyətinə məlumat verdi. Konsulluq araşdırmasından sonra onun Fransa polisi tərəfindən həbs olunduğu müəyyən edildi. Məlumatlara görə bu həbsin səbəbi onun Fələstin xalqını, qadınları və uşaqları dəstəkləmək üçün Telegram kanalındakı fəaliyyəti olmuşdur. İran İslam Cumhuriyyətinin sərt reaksiyasına səbəb olan həmin məsələ ardınca xanım Məhdiyyəs İsfəndiyarının azadlığa buraxılması üçün işlər həyata keçirildi. Bu arada İranın Prezidentin müavini, İranda prezident müavini və qadınlar və ailə məsələləri üzrə vitse prezident Məhdiyyəs Fəndiyarının azadlığa buraxılmasından sonra mesaj verdi. Qadınlar və ailə məsələləri üzrə vitse prezident Məhdiyyəs Fəndiyarının azadlığa buraxılmasından sonra X sosial şəbəkəsindəki hesabında bu mesajını paylaşdı. Qadınlar və ailə məsələləri üzrə vitse prezident Zəhra Behruzəzər 2 noyabr cümə günü yazdı. Xanım Məhdiyyəs Fəndiyarı bütün həmkarlarımızın səyləri və danışıqlarının başlayın. 24 oktyabr cümə günü yazdı. Xanım Məhdiyyəs Fəndiyarı bütün həmkarlarımızın səyləri və danışıqlarının nəticə verməsindən və azadlığa buraxılmanız üçün şəraitin yaradılmasından çox məmnunuq. O əlavə etdi, hamımız minnətdarıq və sizinləyik. Əziz Fələstin xalqını dəstəkləməkdə göstərdiyiniz cəsarətli və humanitar mövqelərə görə minnətdarıq. Xanım İsfəndiyarı, bütün həmkarlarımızın səyləri və danışıqlarının nəticə verməsindən və azadlığa buraxılmanız üçün şəraitin yaradılmasından çox məmnunuq. Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Siyonist rejim Yurdun çayının qərb sahilinə gecə hücumlarını davam etdirir. Siyonist rejim ordusu və siyonist qəsəbə sakinlərinin Yurdun çayının qərb sahilindəki müxtəlif bölgələrə gecə hücumları davam edir. Yerli mənbələr bildirirlər ki, Cenin, Nablus və Tülkərm şəhərlərində fələstinlərin evlərinə hücum edilib, Ramullahda avtomobillər yandırılıb və sakinlərlə şiddətli toqquşmalar baş verib. Fələstin Online xəbər portalının məlumatına görə cümə gecəsi və şənbə səhər siyonist rejim hərbçiləri və siyonist qəsəbə sakinləri Yurdun çayının qərb sahilindəki müxtəlif bölgələrə hücumlar başladıblar. Bu hücumlar şiddətli qarşı durmalarla müşayiət olunub və bir fələstinli gənc siyonist rejim hərbçiləri tərəfindən saxlanılıb. İspaniya Polad şirkətinin menecerləri Qəzzada müharibə cinayətlərində əl birliyə görə istintaq aparır. İspaniya Milli Məhkəməsi İspaniya Polad şirkətinin yüksək vəzifəli rəhbərlərinə qarşı Qəzzada insanlığa qarşı cinayətlərdə və mümkün soyqırımda əlbirlik ittihamları ilə rəsmi istintaq başlatdığını açıqladı. İspaniya Milli Məhkəməsi Sedinor Polad şirkətinin 3 rəhbəri haqqında hüquqi iş açıldığını bildirdi. Məlumata görə bu şəxslər siyanist rejim üçün silah şirkətinə polad satışı ilə əlaqədar insanlığa qarşı cinayətlərdə və ya soyqırımda əl birliyə görə məsuliyyətə cəlb ediliblər. Məhkəmənin açıqlamasına görə İspaniya şirkəti hökumətdən rəsmi icazə almadan və əməliyyatı qanuni olaraq qeydiyyatı almadan İsraillə və İsrailin qəza hücumlarında istifadə edilən silahların istehsalında birbaşa istifadə edilən metalları satıb və demək olar ki, İsrailin cinayətlərində ortaq olmuşdur. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Amerika hökumətinin fəaliyyəti dayandırıldığı bir vaxtda Trump Asiyaya səfər edib. Amerika Prezidenti Donald Trump Ağ Evdəki hazırki müddətində İlk dəfə Asiyaya səfər edib. Səfərin məqsədi Çin prezidenti ilə görüşmək və iki ölkə arasında ticarət gərginliyini azaltmaqdır. Halbuki bu səfər Amerika Federal Hökumətinin fəaliyyətinin dayandırıldığı bir vaxtda həyata keçirilir. Trump cümə axşamı başlayan səfərdə üç mühüm Asiya ölkəsində səfər edəcək. O, Çin prezidenti Xi Jinping-lə görüşməzdən əvvəl regionda bir neçə investisiya və sülh müqaviləsi imzalamağı planlaşdırır. Bu, Amerika hökumətinin fəaliyyəti dayandırılmasının, bir çox federal işçinin maaşlarını almamasına, uçuşların dayandırılmasına və bəzi ştatların federal ərzaq yardımını dayandırmaq barədə xəbərdarlıq etməsinə səbəb olması zamanı baş verir. Buna baxmayaraq, Amerika prezidenti Vaşinqtondakı siyasi durğunluqdan asılı olmayaraq, xarici səfər qrafikasını davam etdirir. Bu arada Amerika ilə ticarət danışıqlarına yenidən başlamağa hazır olduğunu bildirmişdir Kanada baş naziri. Kanada baş naziri Mark Carney ölkəsinin Amerika ilə gömrük tarifləri və ticarət mövzusunda dayandırılmış danışıqlara yenidən başlamağa hazır olduğunu açıqladı. Carney bu barədə Asiya Sakit Okean İqtisad Əməkdaşlıq Zirvəsinə getməzdən əvvəl jurnalistlərə müsahibəsində danışdı. Danışıqlar dayandırılmadan əvvəl sektoral sahələr üzrə müəyyən irəliləyişlər əldə edildiyini vurğulayan baş nazir dedi, bu prosesi Amerika tərəfi hazır olduğunda qaldığımız yerdən davam etdirə bilərik. Çünki bu həm Kanadanın, həm də Amerikanın işçiləri üçün faydalı olacaqdır və beləcə yenə də Kanada Amerikaya boyun əyməyə davam etdirir. Amerika yenidən Venezuela yaxınlığındakı bir qayığa hücum edib. Amerikanın müharibə naziri bildirib ki, Washington Venezuela yaxınlığında Karayib dənizində narkotik daşıdığı iddia edilən bir qayığa gecə hücum həyata keçirib və nəticədə 6 nəfər öldürülüb. Amerikanın müharibə naziri Pete Hegest yerli vaxtla cümə günü bildirib, Amerika prezidenti Donald Trump'ın göstərişi ilə müharibə nazirliyi Karayib dənizində narkotik qaçaq malçılığı ilə məşğul olan və terror təşkilatı kimi tanınan Trendi Aragua qrupunun nəzarətində olan bir qayığa gecə vaxtı ölümcül hücum həyata keçirib. Nazir iddia edib ki, kəşfiyyat məlumatlarımız göstərirdi ki, bu gəmi narkotik qaçaq malçılığında iştirak edir və tanınmış narkotik qaçaq malçılığı marşrutu üzrə hərəkət edirdi. Məlumata əsasən, hücum beynəlxalqı sularda həyata keçirilib və bu gecə vaxtı edilən ilk hücum olub. Gəmidə narkotik qaçaq malçılığı dəstəsinə mənsub olduqları iddia edilən 6 nəfər olub və onların hamısı öldürülüb. Bu əməliyyat ötən sentyabr ayında başlayan və indiyə qədər 43 nəfərin ölümünə səbəb olan Amerikanın ən az 10-cu əməliyyatıdır. Vaşinqtonun narkotik qaçaq malçılığı şəbəkələr adlandırdığı qruplara qarşı hərbi əməliyyat həyata keçirdiyini iddia edən. Lakin, başlayın, hərbi əməliyyat həyata keçirdiyini Amerika iddia edir, lakin Venezuela Amerikanı bu ölkə prezidenti Nicolas Maduro'nun hökumətini devirmək istəməkdə ittiham edir. Nicolas Maduro'nun bildirdiyinə görə, onun Amerikalı həmkarı narkotiklə mübarizə iddiası ilə bu Latin Amerikası ölkəsini əsrin ən böyük qitə təhlükəsi ilə üzləşdirib. Trump bu arada Kim Jong Un ilə görüşə bilər. Amerika prezidenti Donald Trump Asiya səfəri çərçivəsində Koreya Xalq Demokratik Respublikasının lideri Kim Jong Un ilə görüşü istisna etməyib. Onun sözlərinə görə belə bir təmas Pyongyang tərəfindən qarşılıqlı hazırlıq olduğu təqdirdə baş tuta bilər. Trump qeyd edib ki, o artıq bu formatı təklif edib və Cənubi Koreyaya səfəri barədə məlumat verib. Ağ Ev rəhbəri həmçinin Şimali Koreya tərəfinin onun səfərindən yəqin ki, xəbərdar olduğunu vurğulayıb. Prezident əlavə edib ki, Nüvə potensialına malik olmasına baxmayaraq, birbaşa əlaqələrdə hələ də müəyyən çətinliklər mövcuddur. Kim Çin İnlə görüşməyə açığam deyə Trump bildirib. Amerika Prezidenti Donald Trump Asiya turu zamanı Şimali Koreya lideri Kim Çin İnlə görüşmə ehtimalını dediyimiz kimi istisna etməyibdir. Və bu barədə təyyarəsində jurnalistlər açıqlama verib. Mən buna 100% açığam, onunla yaxşı münasibətim var deyə Amerika lideri bildirib. Ağıv mətbuat katibi Karolin Levitet daha əvvəl qeyd edib ki, Trump Asiya turu çərçivəsində Malaziya, Yaponiya və Koreya Respublikasına səfər edəcək, həmçinin ASEAN və başqa bir neçə tədbirdə də iştirak edəcək. Xatırladaq ki, Trump və Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping arasında danışıqlar oktyabrın 30-unda Cənubi Koreyada planlaşdırılmışdır. Sudan'da 9 milyondan çox insan humanitar yardıma mühtacdır, deyə BMT koordinatoru bildirib. Sudan'da baş verən danışıqlar və artıq mövcud humanitar böhran nəticəsində təxminən 9,3 milyon insan yardıma ehtiyac halındadır. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cənubi Sudan üzrə humanitar yardım koordinatoru Atina Kiki bildirib. O vurğulayıb ki, 6 bölgəyə daşqınlardan ciddi şəkildə zərər görüb, zərər çəkən insanların sayı 960 minə yaxındır. Daşqınlardan zərər görən insanların 92%-dən çoxu Jongle və Oniti bölgələrindədir. 143 səhiyyə müəssisəsi ziyan görüb, bunlardan 44-ü tamamilə su altında qalıb. Ler bölgəsində təxminən 63 min insan daşqınlardan təsirlənib, 23 min nəfər məcburi köçkünlər sırasına qoşulub. O əlavə edib ki, Cənubi Sudandakı iqtisadi böhran, yüksək inflyasiya, azalan neft gəlirləri və siyasi gərginliklər vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Əhalinin təxminən 92%-i yoxsulluq səviyyəsinin altında yaşayır. Taylandda bir illik matəm elan edilib. Tayland krallığı sabiq kraliça vəfatı ilə əlaqədar bir illik matəm elan etmişdir. Bu barədə krallıq sarayının bəyanatında qeyd olunub. Qeyd edək ki, ötən gün 93 yaşında vəfat edən kraliça uzun müddət xəstəliklərlə mübarizə aparıb və 2019-cu ildən xəstəxanada müalicə alırdı. O, mərhum kralın həyat yoldaşı idi. Onun oğlu Maha Vajir Longkorn hazır ki, Tayland kralıdır və demək olar ki, onun vəfatı ilə ilgili Taylandda bir illik matəm elan edilmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İslamofobiya New Yorkun ilk müsəlman meri seçilməsinə mani olacaqmı? İndisə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Mədəni müxtəlifliliyi ilə fəxr edən New York şəhəri 2025-ci il noyabrın 4-də təşkil olunacaq mer seçkisi kampaniyasının son günlərində İslamofobiya dalğası ilə üz-üzə qalıb. Bu dalğa demokrat və müsəlman namizəd Zəhran Məmədaninin önə çıxması ilə daha da güclənib və şəhərin müsəlman icmasında dərin narahatlıq yaradıb. New York noyabrın 4-də qeyd olunacaq bu seçkilərin ərəfəsində birinci müsəlman meri olma şansı yüksək olan Zəhran Məmədaninin dini kimliyi və siyasi mövqeləri səbəbindən ciddi islamofob hücumlara məruz qalıb. Kökləri Uqanda və Hindistana gedib çıxan bu demokrat sosialist, ucuz mənzil və pulsuz ictimai nəqliyyat tərəfdarı olaraq İsrail siyasətinə tənqidi yanaşması kimi mütərəqqi mövqelərinə görə tez-tez islamofob məzmunlu mediada və ictimaiyyət arasında müəyyən hücumlara məruz qalır. Bu mühit təkcə kampaniyanın gedişini gərginləşdirməyib, həm də şəhər əhalisinin təxminən 9%-ni, yəni 800 min nəfəri təşkil edən müsəlman icmasında qorxu və gərginlik yaradıb. New York'da İslamofobiya yeni hadisə deyil, ancaq bu seçki dövründə Məmədanın dini kimliyi və siyasi baxışları səbəbindən ən yüksək nöqtəsinə çatmışdır. New York İslamofobiya ilə mübarizə mərkəzinin hesabatına görə Məmədanın 2025-ci il iyunun 24-də demokratların ilkin seçkisində qalib gəlməsindən sonra müsəlmanlara qarşı nifrət cinayətlərinin sayı 30%-ə qədər artıb. Onun seçki plakatları xüsusilə də Coinnes və Brooklyn'də terrorçu və ya şəriət tərəfdarı kimi ifadələrlə təqdir olunub və bu da İslamofob hisslərinə gücləndirib. İndiki Mer Eric Adamsın 23 oktyabr 2025-ci ildə keçdiyi çıxışı vəziyyəti daha da gərginləşdirib. O, Məmədanının rəqibi müstəqil namizəd Andrew Cuomo'nun dəstəkləyən açıqlamasında deyib. New York elə bir rəhbərə ehtiyac duyur ki, bütün icmaları birləşdirsin, yoxsa şəhərin təhlükəsizliyini parçalayacaq biri deyil. Bu sözlərdə Məmədanının polis büdcəsinin azaldılması və İsrail siyasətinə tənqid mövqeyi nəzərdə tutulurdu. Vətəndaş hüquqları təşkilatı, o cümlədən Cairini bu çıxışları dolaşıq İslamofob adlandırıblar. Adams Cuomo'nu şəhəri xilas edə biləcək etibarlı lider kimi təqdim edib. Siyasi müşahidəçilər bunu yəhudi və mərkəzçi seçicilərin səsini qazanmaq cəhdi kimi şərh ediblər. Çünki onların bəziləri Məmədanının Fələstinlə bağlı mövqelərindən narazıdır. Cuomo'nun tərəfdarları, o cümlədən sabiq mer Michael Bloomberg'in dəstəklədiyi Superpac Məmədanını BDC hərəkatına dəstəyə görə tənqid məqsədi ilə 3,3 milyon dollar xərcləyiblər. Bu reklamlar qəsdən qaranlıq tonlarla ekstremist kimi ifadələrlə müşayiət olunub və islamofob yanaşmaları qızışdırmışdır. 2025-ci ilin 9 oktyabrında Koyenli Piaç sorğusuna görə yəhudi seçicilərin 41%-ə Cuomo'nu dəstəkləyir, halbuki Məmədani immigrant əsirli seçicilər, yəni Asiyalı və Latin Amerikalılar arasında 62%-lə öndədir. Onun tərəfdarları, o cümlədən Alexandria Ocasio-Cortez və Bernie Sanders bu hücumları əsas məsələlərdən, yəni mənzil böhranı və iqtisadi bərabərsizlikdən diqqəti yayındırmaq cəhdi adlandırıblar. Məmədani Bronkesta çıxışında bildirib ki, bu hücumlar siyasətlə bağlı deyil, kimliyimlə bağlıdır. Mən New Yorkluyam və bu şəhər hamımıza məxsusdur. O, icmalar arasında diyaloqu vurgulayıb və tərəfdarlarını nifrətə qarşı səbirli olmağa dəvət edib. Bu islamofobiya dalğası təkcə seçicilərdə deyil, həm də New York'un gələcək birgə yaşayış modeli üçün ciddi xəbərdarlıq sayılır. Vətəndaş cəmiyyətləri nifrət cinayətlərinə qarşı daha ciddi nəzarət və marifləndirici kampaniyalar tələb edirlər. Seçkilərə az qalmış əsas sual budur ki, New York əhalisi müxtəlifliyi qucaqlayacaqmı, yoxsa qorxu və nifrət alovlandıran qüvvələrə təslim olacaq.
ربنا ربنا
مشکا.
یا قادر یا الله، یا صادر یا الله، یا قهار یا الله، یا جبار یا الله، یا قهار یا الله، یا جبار یا الله، یا قهار یا الله، یا فتاح یا الله، یا قهار یا الله، یا جبار یا الله، یا قهار یا الله، یا فتاح یا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana innana semi'na munadiyen yunadi. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rahman, ya Allahum, ya Qayyum.
Allah necə batində imam zamana qonaq, Allah olar zahirdə də imam zamanın şübhəsində edəcək.
Bakının şər'i vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليهم حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله قوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسأل بالعافية العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. صلوات الله